إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من النار والبدعة بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نفل فيلي كسفليكا أكم تكيا متم محمد صلى الله عليه وسلم صالة أمان زيوج وياك أوليوت كوانزا نيوسيا نفسيانغو na vile vile kuziusia nafsi zenu kumwogopa Allah tabarak wa taala, kwa sababu mwisho mwema ni kwa wale wenye kumwogopa na mwisho mbaya ni kwa wale ambao hawamwogopi Allah tabarak wa taala. Ndugu zangu katika imani, hutuba iliyopita, katika wiki iliyopita, tulikuwa tukizungumzia uwajibu na ulazima wa ibada ambayo ni tauhid. Mba tauhidi ndo wajibu wa kwanza kabisa katika Qur'ani, yani kufanya ibada kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, ibada ukazielekeza kwake yeye, ili ni jambo la tauhid. Na tauhidi tukaona maana yake ni ifradullahi bil ibada, nayo ni kumpwekesha Allah, kumfanya kuwa ni mmoja katika zile ibada zote unazozifanya, bila ya kuelekeza ibada unayoifanya kwa siku Allah. Kwa hiyo ni jambo ambalo tumeliona wiki iliyopita, tukaona kwamba mtu anapofanya ushirikina akafanya ibada kinyume na Allah, akawa amefanya ibada bila kumkusudia Allah, tukaona kwamba hiyo ni dhulma, ndo maana ya ushirikina. Tukaona maana zake na athari mbaya katika miongoni mwa athari mbaya za ushirikina na athari zilizokuwa nzuri kabisa za mtu kushikamana na tauhidi. Athari mbaya za ushirikina ni watu kupata fitna, kupata maradhi makubwa, watu kupatwa na njaa, kupatwa na ukame. Yote haya husababishwa na watu kumshirikisha Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo mtu anapopata majanga kama haya au mfano wa haya, aitizame nafsi yake, wapi anamkosea Allah tabarak wa taala, wapi anateleza katika kumwasi Allah, wapi anamshirikisha Allah, kwa sababu shirki imegani katika mahala, imekuja katika sehemu nyingi ambazo zimetuzunguka. Aidha, usiposalimika katika maneno kustamka, kwa kuta mtu ametamka neno kumbe ni neno la ushirikina ambalo linamtoa katika Uislamu au linapunguza hadhi yake. Kwa hiyo leo tutaondokea kuelezea mlongo hule hule katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, fil hadithi alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi ambayo ameipokea Imam Bukhari na Imam Muslim. Hadithi hiyo imepokelewa kutoka kwa Qatada, kutoka kwa Ubada ibn Samit, huyu ni sahaba radhiyallahu anhu, sahaba wa Mtume. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. حديثه تكفو كبسا أما يمفنغ مننا بعضي يمام وأبن مهم منه كلا مسلم كيجوا. Katika maana ya hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man shahida, atakayeshuhudia akatoa ushahidi katika moyo wake kwa kutamka kwa ulimi kwamba la ilaha illa Allah, kwamba hakuna mola, hakuna Mungu apasaye kuabudiwa kwa haki illa Allah, isipokuwa Allah peke yake, la sharika lahu, Allah tabaraka wa ta'ala hana mshirika katika ibada, hana mtu anayeshirikiana naye kwamba Allah asipokuwepo kwamba ataabudiwa fulani, kwa kuwa Allah tumuone tutafanya haya kufanya hivi ili fulani atufikishie ibada zetu kwa fulani, kwa Allah tabaraka wa ta'ala. La, Allah tabaraka wa ta'ala hana mshirika, hana mtu anayeshirikiana naye katika zile ibada, bali sisi tumeamrishwa kumwabudu yeye peke yake. Hakuna mwenye kustahiki kuabudiwa wala kuelekezewa ibada isipokuwa yeye Allah tabaraka wa ta'ala. Na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa anna Muhammadan abiduhu wa rasuluhu, na akashuhudia Muislamu huyu kwamba Muhammad ibn Abdullah kwamba ni mjumbe wa Allah na ni mja wake, ni mja yani mwenye kumwabudu yeye Allah tabaraka wa ta'ala, na vile vile ni mtume wake. Wa anna Isa, na vile vile kwamba Isa bin Maryam ambaye wamuita Yesu, yeye ni abdullahi wa rasuluhu, kwamba Isa na yeye ni mja wa Allah na ni mtume wake. Hivi vyao ni vyao hawa. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mtume na ni mja mwenye kuchapa ibada, na vile vile Isa alayhi salam ambaye wamuita Yesu, yeye na vile vile ni abdullahi wa rasuluhu, ni mja wa Allah na ni mtume wake. Kwa hiyo utakuta wote wamebeba vyeo viwili, cheo kimoja ni sawa sawa na sisi, wao ni waja na sisi ni waja, lakini wanacheo ambacho wametuzidi sisi ni cheo cha utume. Hiki ndicho kinatutofautiana sisi baina yao, lakini ni wanadamu, wameamrishwa ibada, jambo ambalo wamebebeshwa na Allah tabaraka wa ta'ala ni jambo la kufikisha yale ambayo Allah amewateremshia. Kwa hiyo Isa alayhi salam na Muhammad ibn Abdullah, hawa wote hawa mitume wawili wameteremka kuteremsha tauhidi, wameteremka ili wapate kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo wanatakikana kila yule ambaye kafikishiwa ibada, njoo upita hapa pate ufunguo, au njoo upita hapa, ufunguo haonekani, pita kwenye mlango huu. Kwa hiyo Allah tabaraka wa ta'ala hawa amewatuma, ni binadamu, wanakula wanakunywa, na vile vile hawa wameamrishwa kuchapa ibada kama tulivyoamrishwa sisi. Kitu ambacho wameongezewa wao, wameongezewa wao kufikisha, kuwafikishia watu kwamba wamwabudu Allah peke yake. Wala Isa alayhi salam hakuwaambia watu wake, Yesu hakuwaambia watu wake wamwabudu yeye na mama yake, hapana, bali huo ni upotovu ambao wamebadilisha watu waliozusha katika dini hiyo Kristo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba yule ambaye atakayeshuhudia kwamba hakuna mola ambaye anastahili kuabudiwa, Mungu ambaye anastahili kuabudiwa isipokuwa Allah peke yake, hakuna ambaye anastahili isipokuwa Allah peke yake, na vile vile na kushuhudia na kuitakidi kwamba Allah tabaraka wa taala amemjalia kwamba Muhammad ni mja na vile ni mtume, na vile vile mtu akaitakidi kwamba Isa Yesu kwamba ni mja wa Allah na vile vile ni mtume wake. kisha mtume akasema wa kalimatuhu alqaha ila maryam, na neno lake Allah tabaraka wa taala kalipeleka kwa Maryam mama yake Isa. Wa ruhum minhu, na roho itokayo kwake. Ndio maana utakuta anamuita roho mtakatifu, kwa sababu yeye Allah tabaraka wa taala roho kayegemeza kwake yeye. Wa ruhum minhu, roho itokayo kwa Allah tabaraka wa taala. Na akamuita kalima, kwamba yeye ni neno. Kwa nini ameitwa kalima? Kalima hii inaokusudiwa hapa ni ile Allah aliposema kwamba idha pale anapotaka kulifanya jambo fulani, qala lahu kun fayakun, kwamba Allah analiamrisha jambo fulani liwe linakuwa. Kwa hiyo Isa Allah tabaraka wa taala aliamrisha baada ya kumtuma Jibril kwenda kwa Maryam akamwambia, wewe utapata mtoto ambaye utoka kwa Allah tabaraka wa taala bila kupata mme. Hilo ndio neno ambalo Allah tabaraka wa taala alisema kun fakana. Allah aliamrisha kuwa Isa akawa katika tumbo la mama yake Maryam, na vile vile akapuliziwa roho itokayo kwa Allah. Na hii ndio miza ambayo inatofautiana na watu wengine. Allah akapuliza roho ikatoka kwa Allah ikaingia katika yeye akawa binadamu. Kwa hiyo akazaliwa bila baba, lakini wamemtukuza mno na kumwabudu Isa mno, hawakushangaa kwa Adamu alayhi salam ambaye kaumbwa yeye bila baba wala mama, wakaenda kumwabudu mtu ambaye kazaliwa na mama bila baba. Mtu ambaye alikuwa anastahili kufanyiwa yote haya alikuwa ni Adamu alayhi salam. Yeye alikuwa ameumbwa na Allah tabaraka wa taala bila kuwa na baba wala kuwa na mama, lakini huyu kazaliwa na mama peke yake. Kwa ukatendewa maajabu na Allah tabaraka wa taala, wala kutendewa maajabu sio sababu ya kumwabudu. Maajabu yale yalitokea kwa Isa alayhi salam sio sababu ya kumwabudu, bali angekuwa anaabudiwa angeabudiwa Adamu alayhi salam, kwa sababu maajabu yake ni makubwa mno. Ni mwanadamu wa kwanza kuumbwa na akaumbwa bila baba wala mama, lakini unaona kwamba dini hii inamwabudu Isa alayhi salam, inaabudu Yesu, ni dini ambayo ni upotovu. Bali miujiza ambayo alikuwa akiifanya wameifanya hadi manabii wengine, bali wamefanya maajabu zaidi ya hayo. Mengi yametokea katika manabii tofauti tofauti. Kila nabii alikuwa na miujiza ambayo Allah tabaraka wa taala alikuwa akiipitisha katika mikononi mwake. Kwa hiyo itikadi ya Waislamu ni kumwamini kwamba Isa Yesu ni mtume wa Allah na ni mjumbe wake, katelemshiwa neno afikishe kama alivyoamrishwa manabii wengine na mitume wengine. Kisha mtume akaendelea kusema kwamba Muislamu akaitakidi wal jannatu haq, kwamba huko kuna pepo, kwamba pepo ni ya haki, ipo Allah tabaraka wa taala kayumba, wan naru haq, na akaitakidi kwamba moto upo. Na hii ndio itikadi ya Muislamu, kuitakidi kwamba Allah ni mmoja ambaye anastahili kuabudiwa, hakuna kiumbe chochote kinachostahili kuabudiwa isipokuwa yeye, na vile akaitakidi kwamba Muhammad, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba ni mtume wake na ni mja wake Allah tabaraka wa taala. Akaitakidi haya, na vile vile akaitakidi kwamba Isa Yesu kwamba ni mja wa Allah na ni mtume wake, neno la Allah na roho kutoka kwake yeye imemfikia Maryam na akazaliwa Isa. Na vile vile jambo la nne, akaitakidi kwamba pepo ni haki, ipo imeumbwa na Allah tabaraka wa taala. Na jambo la tano, akaitakidi kwamba Allah tabaraka wa taala kauumba moto kwa ajili ya kuadhibu watu ambao wenye kukhalifu itikadi hii, na wale watakaofuata itikadi hiyo wakalazimiana na hayo wameahidiwa pepo. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam anasema adkhalahu aljannata ala ma kana min al'amal, mwenye kuitakidi hayo na akalazimiana na hayo, Allah tabaraka wa taala atamuingiza peponi juu ya yale matendo aliyokuwa akiyafanya, pamoja na upungufu wa matendo aliyokuwa nayo, lakini Allah tabaraka wa taala atamuingiza peponi kwa sababu kayaitakidi haya na akalazimiana nayo. Kwa ndugu zangu katika imani, hadithi hii imekusanya mambo manne ambayo ni muhimu mno, au mambo matano ambayo ni muhimu mno. Jambo la kwanza ni shahada, ambayo ni la ilaha illa Allah, ambayo ni ufunguo wa kuingia katika Uislamu, na vile vile ni kufuli ambayo inamfunga mtu anapotoka katika nje ya Uislamu. Kwa hiyo anasema maana ya la ilaha illa Allah maana yake ni la maabuda bihaqqin illa Allah, kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Hii ndio itikadi na ndio maana ya la ilaha illa Allah, maana yake kwamba hakuna muabudiwa wa haki isipokuwa nani? Allah peke yake. Wakasema wala tanfa'a qailuha illa idha kana 'arifan bi ma'naha, kwamba haitomnufaisha mtu hiyo neno kutamka la ilaha illa Allah. Mtu katamka la ilaha illa Allah kwa kuingia katika Uislamu, au akaitamka la ilaha illa Allah akiwa ndani ya Uislamu, haitomnufaisha hii la ilaha illa Allah isipokuwa yule ambaye anaifahamu maana yake. Ukaifahamu maana yake, na hapa tumetangulia kufahamu kwamba la ilaha illa Allah maana yake la maabuda bihaqqin illa Allah, kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa nani? Isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Kisha amilan bimuktadaha, kisha akafanyia kazi yale yanayohukumia la ilaha illa Allah, yale yanayofungamana na la ilaha illa Allah. Mtu akayafanyia kazi, haitoshi kufahamu maana yake tu, kwamba nimefahamu kwamba la maabuda bihaqqin illa Allah, hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Ukafahamu maana hii, kisha ukaacha kufanyia kazi yale yanayohukumia, yale ambayo yanafungamana na la ilaha illallah, haitokunufaisha. Lala amka, lakini muda kuwa hujafanyia kazi yale yanayopelekea, umetamka shahada, idho umeingia katika Uislamu, tamka la ilaha illallah, umetamkishwa ukatamka anna muhammada rasulullah, au maana hiyo hiyo la ilaha illallah, ukafahamishwa maana, lakini ukaacha kufanyia kazi maana hii, sawa, kujiepusha na ushirikina kwa maana na ukaifanyia kazi, haitokunufaisha. Kisha ukasema saliman lima yunafiha, ukasalimika na yale yanayoiharibu la ilaha illallah, yanayopingamana na la ilaha illallah. Wa amma man talaffadha biha faqat, ama yule atakaitamka tu, wa lam ya'mal bima dallat alayhi lam tanfa'u, wala hakufanyia kazi kile kinachojulishwa la ilaha illallah, haitomnufaisha. Kwa hiyo ili kunufaisha, kuna mambo natakikana kwanza ufahamu maana yake, na jambo la pili ufanyie kazi yale yanayokwendana na la ilaha illa Allah. Jambo la tatu ujiepushe na usalimike na yale yanayoiharibu la ilaha illa Allah. Na khutba iliyopita tuligusia kwamba yanayoiharibu la ilaha illa Allah ni ushirikina. La ilaha illa Allah, Allah hana mshirika na yeyote. Kwa hiyo ukimjalia Allah mshirika, umeharibu la ilaha illa Allah. Kwa alhasil, kwa ufupi, kwamba la ilaha illa Allah haimnufaishi isipokuwa yule ambaye anafahamu yale makusudio yake, anafahamu maana yake kwa kukanusha na kuthibitisha. Kwa sababu mtu anaposema la ilaha amekanusha waungu wote. Anaposema illa Allah amethibitisha kwamba umungu na kustahiki kuabudiwa ni kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hapo katika la ilaha illa Allah kunapatikana kuthibitisha na kukanusha, kuna kukanusha na vile vile kuthibitisha katika la ilaha illa Allah. Kwa hiyo na mtu akaitakidi hayo na yakafungamana na katika moyo wake na vile vile akafanyia kazi, ama yule ambaye atakayasema maneno hayo ya la ilaha illa Allah min ghairi ilmin bima'naha, atamka bila kujua maana yake, wala itiqada wala kuitakidi wala amila biha wala kuifanyia kazi yale yanayofungamana na la ilaha illa Allah, bila kukanusha shirki wala kutakasa kauli yake na matendo yake kwa ajili ya Allah, basi huyu haitomnufaisha kwa makubaliano ya wanasahaba wote mpaka wanachuoni wetu wote. Yani mtu akaitamka la ilaha illa Allah lakini hakuitaka kujua maana yake, akapuuza, na vile vile akawa alivyoitamka akawa na hana itikadi kwamba Allah ni mmoja, haya kaakamna, bali akaacha matendo yanayohukumia la ilaha illa Allah, yani yanayofungamana na kujulisha la ilaha illa Allah, akaacha bila kukanusha shirki wala kujiweka mbali na ule ushirikina, akaacha kutakasa kauli zake na matendo yake yote kwa Allah tabaraka wa taala, akaacha, huyo haimnufaishi la ilaha illa Allah. Kwa hiyo tujiepushe na jambo hili, kwamba tumetamka la ilaha illa Allah lakini tukawa tumepuuza kujua maana yake, wala tukaacha kuitakidi. Bali unaweza kumkuta mtu
anaitakidi kwamba Mola ni mmoja, lakini hataki kujua maana yake, wala hataki kufanyia kazi yale yanayohukumia, yale yanayofungamana na la ilaha illallah. Tambua kwamba la ilaha illallah uliyoitamka haikunufaishi. Jambo kubwa kabisa ni ufanyie kazi, ndio hiyo tauhidi. Uisome tauhidi, ujue kwamba Allah tabaraka wa taala haya yanamridhisha, haya yanamchukiza, yale yanayovunja la ilaha illallah ni yapi, na yale yanayoimarisha la ilaha illallah ni yapi. Hii ni jambo la wajibu kwa kila muislamu kujua. Atopata udhuru mtu yeyote siku ya kiyama kwamba mimi sikujua, sikujua maana ya la ilaha illallah, wala sikujua yale yanayofungamana na la ilaha illallah, mtu atopata udhuru. Ni lazima afanye juhudi, atoe wakati wake na atoe sehemu yake ya mali, atambue maana ya la ilaha illallah, kwa sababu hii ni neema kwako kuingia katika Uislamu, ni kujikomboa na moto wa jahannam. Tizama katika hali halisia, mtu anavyokuwa anakwepa hasara katika mambo yake ya kawaida tu, anavyokwepa hatari na majanga katika mambo yake ya kidunia, akijua kwamba janga liko hapa na salama yake iko hapa, anafanya juhudi ili apate salama. Na wewe Muislamu, salama yako ni uijue tauhidi na uifanyie kazi shahada ya la ilaha illallah, na yale yanayohukumia ni uyafanyie kazi na ufanye juhudi uyatie katika matendo yako, ujiepushe na yale yanayovunja la ilaha illallah. Ndio hii bidhaa yako iliyokuwa njema ambayo itakusaidia wewe ukiwa kaburini, ukiwa peke yako huko, ndio utaenda kuulizwa nani Mola wako ndani ya kaburi. Ukiwa peke yako unakutana na malaika ambao wamewakilishwa kufanya jambo hili, wanakuuliza Mola wako ni nani, mwabudiwa wako ni nani. Na wewe hapo duniani unataka kujua, utaulizwa kunako nabii, utaulizwa kunako dini yako, umeslimu na au umezaliwa katika Uislamu mashaallah, lakini sasa jambo ambalo linakutaka wewe uijue la ilaha illallah, ujue Uislamu. Hii ndio bidhaa yako ambayo itakusaidia, ndio zat, ni masurufi au ni chombo ambacho kitakusaidia wewe kuepuka vikwazo vigumu uko siku ya kiyama. Lakini ukikosa vitakukuepusha na vikwazo, utaangamia katika ndani ya moto wa jahannam. Na Allah tabaraka wa taala tuepushe na moto wa jahannam. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa lazima tujue yale yanayoharibu la ilaha illallah, kwa sababu la ilaha illallah ndio Uislamu. La ilaha illallah kufanyia kazi, kuifanyia kazi la ilaha illallah na kujua maana yake ndio Uislamu wenyewe. Usifikirie kwamba Uislamu upo katika kuvaa makanzu au kufuga ndevu au kuvaa mavazi ya sheria. Hapana, hata kafiri anaweza kuvaa mavazi hayo, lakini kinachotizamwa ni moyo wako, unaitakidi nini, unajua nini katika Uislamu. Kwa hiyo la ilaha illallah lazima iwe katika moyo wako, iwekewe nafasi, izuie yale yanayokuja kuiharibu, iwekee wigo, na wigo huo ndio elimu. Sasa wigo ambao utalinda Uislamu wako na la ilaha illallah iliyokufanya uingie katika Uislamu au iliyokufanya udumu katika Uislamu, hiyo ndio inatakikana. Sasa uiwekee wigo wa elimu, kila siku soma, jitahidi ili Uislamu wako usiporomoke, kwa sababu kila mtu anapokuwa mbali na elimu ya kujua mambo kama haya, hahudhurii hutuba wala hahudhurii darasa wala afanye juhudi ya kujua wala haulizi yale yanayofungamana na dini yake, moyo wake unazidi kurudi nyuma, unakufa, bali unakuja kuwa unatoa hadi harufu na madhara yake. Mtu anasema ah, moyo ukifa kwani unatoa harufu? Si ni kifa na kufa, moyo unakufa kukosa elimu, bali harufu yake wanaiona wanaokuisikia wale wenye elimu, kwa sababu ya matendo yako unayofanya. Na hii harufu hii inakuwa ni mbaya mno, na ina athari mbaya. Ni kama vile mtu aliyokula vitunguu saumu, yeye asikii. Ah, wewe umekula kitunguu saumu? Mimi sisikii vizuri bwana, nimekula lakini iko kwa mbali. Sasa lakini anayekusikia au anayevuta ile harufu anasikia ni kali mno. Sasa ndivyo inavyokuwa elimu. Wewe mwenyewe ujioni kwamba hapa nina mapungufu ya elimu, hapa nahitajia kadhaa,
Wanapokuambia unakosea kwenye kusali, unakosea kwenye kufanya kadhaa katika ibada, rekebisha. Ah, mimi kwa nini makosa gani? Ni sunna swali sawa sawa. Wewe ujioni, lakini wale wanaokutizama wanaathirika kama vile unavyokuwa unakula kitunguu saumu. Wanavyokuwa nasikia. Kwao tujitahidi sana kuwahimiza watu wa karibu hasa kujua maana hii ya la ilaha illallah. Na maana tukasema huko tutaendeleza kueleza mambo kama haya. Na mtu anapokosa kulifahamu ni jambo la maangamivu kwake yeye. Bali lazima ndugu zangu katika imani iwe ni hoja ambayo itatusaidia siku ya kiyama kuwa sisi tumeshikamana na kufahamu haya yote. Na itakuwa ni hoja dhidi yako, ni hoja itakayokuangamiza siku ya kiyama wewe kutaka kuifanyia kazi la ilaha illallah, wala ukitaka kuitia katika matendo, wala ukutaka kujua na kujiepusha yale yanayoharibu la ilaha illallah. Hii itakuwa ni hoja dhidi yako siku ya kiyama ambayo itakuangamiza. Na wale washirikina wa mwanzo, almushrikuna alawwalun, wale washirikina wa mwanzo, jahaduha lafzan wa ma'na, walikuwa naipinga kutamka lafzi na maana. Washirikina wa mwanzo la ilaha illallah walikuwa kiipinga na kuikataa, kuitamka wanaogopa na maana yake hawataki kuifahamu kabisa. Hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam alipowaambia hawa washirikina, kulu la ilaha illallah, semeni la ilaha illallah, tuflihu, mtapata kufaulu nyinyi, mtoke katika ushirikina. Wale watu washirikina wakamjibu, aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadha la shay'un ujab. Allah amenukuu kauli zao ndani ya Qur'ani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa waseme la ilaha illa Allah, waseme kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wakasema hivi, huyu Muhammad anataka kuwajalia waungu wote hawa masanamu yote hayo wanayoabudu, kwamba anataka kuwajalia wote hawa awe Mungu mmoja? Hakika jambo hili ni la ajabu kweli. Maneno kama haya wanamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani walitaka kuona kwamba, yani hivi Muhammad anataka kuwajalia yale masanamu, yani yale masanamu walikuwa kiabudu, kwa sababu washirikina wa mwanzo walikuwa kiabudu masanamu. Sasa haya yote na kuabudia watu wema na kadha na kadha, hivi Muhammad huyu anataka kuyajalia haya yote yafe kabisa, abakie mwabudiwa mmoja? Akasema inna hadha la shay'un ajabu, hili jambo ni la ajabu kweli, yani likawashangaza. Akija amewapa njia ya kufaulu, wakapinga maana, kwa sababu washirikina wale wa mwanzo wa Kiarabu walikuwa wakizungumzishwa maneno haya ya Kiarabu, na wakijua maana hizi tunazozitakiwa kuzifahamu. Kwa walipoambiwa la ilaha, kwa maana ya lugha ya Kiarabu ni kukanusha waungu wote, hakuna anastahili kuabudiwa, alafu akathibitishwa mmoja tu, jambo lilikuwa linawauma kwa sababu nyoyo zao zina maradhi, zishakufa. Shetani ashazikalia na ashazimwagia lami, haziamki, hazielewi chochote isipokuwa yule ambaye Allah tabarak wa taala ametaka aondoke. Kwa hiyo wakakataa. Lakini washirikina wa zama zetu hizi, qaluha lafdhan, wa wanalitamka hilo neno kwa lafdhi, wajahaduha maana, lakini wanaikataa maana. Washirikina wa zama hizi, wa mwanzo walikuwa kikataa kabisa la ilaha illallah, hawataki kujua maana, japokuwa maana ilikuwa inawalazimu waijue na washaijua, bali kibri ndio iliwapelekea kukataa. Na washirikina wa zama hizi ambao wengi wao wameshaingia katika Uislamu, kuna wengine ambao wengi katika Uislamu, wengine bado, lakini wanaitakidi kwamba Mola anastahili kuabudiwa ni mmoja peke yake, lakini maana yake wanaikataa, kwamba maana ya kustahiki kwa kuabudiwa wanakataa. Wanajua kwamba muabudiwa ni mmoja, lakini wanakataa maana yake. Anaitamka la ilaha illallah, yuko katika Uislamu, anaitamka la ilaha illallah, lakini zile maana zake anazikataa, kwamba yeye ni mstahiki kuabudiwa peke yake, shiriki zote zinatakiwa kupingwa kwake yeye, atakiwa kushirikishwa Allah tabaraka wa taala, lakini jambo hilo wamekataa. Wamekataa kufanyia kazi, hawa haiwanufaishi, ile kuitamka kwao hakuwanufaishi. Wakamwabudu asiyekuwa Allah tabaraka wa taala kwa aina mbalimbali za ibada, bali jambo la lazima kwa muislamu ni kuzitakasa ibada zote. kwa Allah tabarak wa taala katika hali ya shida na matatizo. Washirikina wa mwanzo wa Kiarabu walipokuwa wakipata matatizo ndio wanamtakasia Allah tabarak wa taala dini. Lakini washirikina wa zama zetu hana shida katika hali ya shida, katika hali ya matatizo, katika hali ya raha, yeye anamshirikisha. Lakini washirikina wa mwanzo wao nafuu yao sio kwamba wamesalimika na ushirikina na wala watasalimika na moto wa jahannam, la, kwa sababu hakutaka kuhakiki la ilaha illallah. Wale walipokuwa kipata matatizo makubwa na madogo wanamrejea Allah peke yake, lakini matatizo yale yanapoondoka, basi wao wanamuelekea nani? Wanamuelekea yale mashaitani yao na masanamu. Bali utakuta mtu ana sanamu lake nyumbani, kuna sanamu kule katika madhabahu yao au katika yale majengo yao, masinagogi yao ya kuabudia, utakuta na Mungu wao hivyo. Lakini washirikina wa zama wa saizi wanamshirikisha Allah hali ya kuwa wana matatizo na katika hali ya raha. Mtu anafanya biashara yake mashallah, lakini biashara ile anafanya ana raha, hapati matatizo kwamba si wateja wamekosa, anaenda kutafuta dawa ya ili ya orueto ya kuwaita wateja waje. Bali wanaweza kuyafanya hata umziwani ya kuita samaki, fanya dawa ya kuita samaki, wanaabudia masanamu na kuita waganga ili samaki zije, wote ni ushirikina. Bali Allah tabaraka wa taala watu anawapa riziki na anawapa neema kwa fadhila zake na uadilifu wake. Kwa ukiona imekosa, rejea kwa Allah, anakutaka, anakutaka wewe urejee. Allah anamtahini mtu ili apate kumtizama, je, huyu mtu atarejea kwangu? Katika miongoni mwa hikma za kumtahini mja, Allah anatizama, je, wewe ukipata matatizo utarejea kwa nani? Utarejea kwa Allah ambaye amekupa riziki na kukupa neema. Kwa ndugu zangu katika imani, lazima tumpwekeshe Allah tabaraka wa taala katika mambo yetu. Mtu hatosalimika na wala Uislamu wake hautokaa sawa muda kuwa hajafanya matendo yake, hajahukumia, hajaendana na la ilaha illallah. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ndugu zangu, jambo la kuifanyia kazi la ilaha illallah ni jambo la lazima kwa kila Muislamu, bali yule ambaye kajiweka mbali na kufanyia kazi la ilaha illallah na kutojua maana yake wala kuitakidi wala kuingiza katika matendo na kujiepusha na yale yanayoharibu la ilaha illallah, basi mtu huyu ameangamia. Kwa ndugu zangu katika imani, jambo la lazima ni tauhidi ambaye itatusalimisha sisi mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wala mtu hatosalimika na moto wa jahannam muda kuwa hajafanyia kazi la ilaha illallah. Kwa hiyo wale washirikina wa zama zile kama tulivyoeleza, na wale washirikina wa zama hizi, washirikina wa zama hizi ni ajhalun nas, ni wajinga mno kuliko washirikina wa mwanzo, kwa sababu washirikina wa mwanzo walikuwa wakitumia akili, wanajua kwamba tukimrejea Allah tabaraka wa taala tutunushia haya. Lakini washirikina wa zama hizi wao katika hali ya shida na hali ya nini, wanamshirikisha Allah tabaraka wa taala. Mifano mizuri ipo mingi sana, bali maadui wa Uislamu wamefanya juhudi kwa ajili ya kupoteza maana ya la ilaha illallah. Mfano mzuri kabisa, tizama, wametengeneza tamthilia na wametengeneza maigizo na wakaweka movie mbalimbali. Watu wanaweza wakatizama ni hali ya kawaida, lakini ni hali ya kutaka kuporomoa Uislamu. Kuna kuporomoa maana ya Uislamu kwa ujumla, kwamba watu waishi katika kutegemea waganga, kutegemea masanamu, kutegemea mizimu, ndio hali yao. Nitatoa mfano mmoja katika mifano ambayo watoto wanatizama, na watoto wakitizama wanajengwa katika hali hile, na watu wazima wanatumia akili zao na wakati wao na fahamu wao kutizama zile mikanda. Wa Nigeria wametumia fursa kubwa katika kuigiza maigizo yao, na yakatapakaa yakapata nguvu mno katika jamii za watu dunia nzima. tizama wanavyoigiza. Hakuna movie ya Kinigeria isipokuwa itakuwa inaigiza kuna washirikina waganga na vile vile kuna Wakristo ambao wanapambana na ule uganga, kwa sababu Wakristo ibada zao ni sio kupambana na mashetani wala kadha, ibada yao ipo katika kupambana na mizimu na mashetani. Hakuna kuitakidi kwamba Mungu yupo, mambo yao wao ni kupambana kwamba kuna mchawi tukapambane. Sasa wale waigizaji wamedhaminiwa na makanisa ili wapate kueleza itikadi hii. Sasa mtoto wa Kiislamu anapokaa pale anaona kwamba matatizo yote yatapatikana kwa mganga, matatizo yote yaondoke yataondolewa na mganga. Sana itakidi kwamba masuala ya kanisa hayapo ili mambo yao mepesi aende kwa mganga. Kwa hiyo usidhanie kwamba wale wanacheza tu kufurahisha au kuchekesha au wanatengeneza fikra fulani au mazingira fulani. La, lengo lao kubwa ni kutaka kuharibu kizazi cha Uislamu, ili watu waharibike kisaikolojia na kuharibika kwa kutizama, ili itikadi yao izidi kurejea huko. Ataonesha kwamba mganga anamtahini, anamtahini padri, padri analazwa sehemu fulani, anafanyiwa kadha, kwa mwingine wanakuja kumwomba. Hapo wanatengeneza njia za Ukristo ili wakija kuingia wasione watu jambo la ajabu. Ndio maana watu wamekwenda sana katika jambo la Ukristo sana. Sasa atasimama padri, anatumia huo huo uchawi kuondosha huo huo uchawi kwa ajili ya kutaka wewe hapo uingie katika sura kama hiyo. Bali Waislamu wengi wametahiniwa na matatizo na wakapata fitna kama hiyo, wakaingia kuritadi katika hao, kwa sababu anaona ana maradhi katika matatizo yake, akienda kule anaombewa eti amepona, kumbe bali ni kuongeza matatizo mengine. Kuna mifano mizuri kwa watu ambao tunawajua sisi, baada ya kuondoshewa yale mashetani si mapepo, wakaozidishiwa mengine, bali kamtaka yeye yale aliyozidishiwa yanakuwa yanamlazimu yeye kila siku ataraddad kwenda mara kwa mara kanisani, kwa sababu akienda kanisani anaona ametulia. Kwa hiyo ndugu zangu, jiepusheni na mambo kama haya. Usizalie kwamba zile movie na zile mikanda wanaziigiza kuchekesha au kuburudisha, bali wana lengo lao. Hawa mambo ya ushirikina wana lengo lao ili wavunje la ilaha illallah, kwamba tegemezi kubwa ni Ukristo, hakuna Uislamu. Hakuna movie yoyote wa Nigeria wamecheza kwamba Waislamu wanaosomea watu ruqya na kuwasomea zile tiba za kisheria za dini ya Uislamu kwamba wamepona. Hakuna movie kama hizo, bali tambua kwamba hawa wanadhaminiwa ili wapate kuangamiza Uislamu, wachukue mkondo mkubwa, na kweli wamechukua, sababu watu wametizama mikanda hii na wamepoteza umri wao na wameangalia kimeingia kitu, sio kwamba inatoka bure. Haitoki bure, lazima utaondoka na kitu ambacho kinashusha imani yako. Imani inazidi kushuka kushuka kushuka, unaingia katika ushirikina, Uislamu wako umeporomoka. Kwa ndugu zangu katika imani, kwa lazima tufanye tu hakiki, tutambue kwamba la ilaha illa Allah, kwamba apasaye kuabudiwa kwa haki ni Allah, hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah peke yake, na kujua makusudio yake. Na haya tuliahidi kwamba tutazidi kuyazungumzia makusudio ya la ilaha illa Allah na vinavyoharibu la ilaha illa Allah, kwamba mtu anapoitakidi kwamba la ilaha illa Allah, kwa maana kwamba hakuna mola aliyeumba mbingu na ardhi na kaumba watu, hii sio maana yake kubwa, bali hii mtu kujua kwamba mvua inateremshwa na Allah, riziki anapewa na inatoka kwa Allah, kila fulani anapata kadha kwa Allah, hii ni katika aina ya tauhid ambayo hata washirikina wanaikiri. Hii manabii wote walikuja hawakulingania hii, wamelingania manabii na kuwaita watu wampwekeshe, wazijalie ibada zote ziwe za Allah. Hata Firaun anaitakidi kwamba Allah anateremsha mvua, Allah anafisha, lakini anaitakidi haya tuseme ndio tiketi ya kuingia katika Uislamu? Hapana, mpaka azitakase ibada zake zote ziwe kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo anaidhani hivi na akakiri haya, sio maana amekuwa Muislamu, bali hata Wakristo wanaitakidi jambo hili kwamba hakuna anayeteremsha mvua isipokuwa ni Allah, hausemi ni Yesu. Wanapopata matatizo wanamkimbilia yeye Allah tabaraka wa taala, wanajua kwamba kuna baba muumba ndiye anaelekezewa haya. Lakini itikadi ya Muislamu, Muislamu anayapinga yote hayo
yote anajua kwamba ibada zinamstahikia Allah na mvua anaiteremsha Allah. Nadhani tunafahamiana kwamba Allah tabarak wa taala ameamrisha kila mtu aelekeze ibada kwake, na yeye anaelekeza ibada kwake yeye, basi jambo ni kwamba mtu huyu amepata kufaulu mbele ya Allah tabarak wa taala. Kwa ndugu zangu katika imani, hizi nisilifushe, lakini nitamani kuyasoma mambo yote haya ambayo tumeyataja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yule atakayetakiri na akashuhudia kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki na kwamba yeye Allah hana mshirika, na vile vile kwamba Muhammad ni mjumbe wa Allah na ni mtume wake, ni mja wake na ni mtume wake, na kwamba Isa ni mja wake na ni mtume wake, na kwamba pepo na moto vipo, Allah anasema, Mtume anasema Allah atamuingiza peponi kwa kadri ya matendo aliyokuyafanya. Inawezekana alikuwa na maasi na kadha, Allah atamuingiza peponi. Na hii ndio itikadi ya Ahli Sunna. Mtu akifanya maasi mengine, akafanya maasi mengine kinyume na shirki, Allah hatamuadhibu sawa kwa sababu ya kumuasi, lakini atamuingiza peponi. Kwa insha Allah katika kutuba zifuatazo tutaendeleza na muendelezo kufahamu shahada, kufahamu Muhammad ni nani na sifa zake ni zipi. Tumuombe Allah tabarak wa taala apate kutuonyesha haki ya Uislamu na atuthibitishe katika Uislamu huo. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maulaha. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill al-mushrikina والشرك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.